Είναι δύσκολο να κάθεστε όρθιοι κάποιοι και τόση ώρα και κουρασμένοι. Γι' αυτό είναι καλό να μοιραζόμαστε κάποιοι τις θέσεις, να μην πάντα όλοι την ώρα κάποιοι όρθιοι.
Κάτι μου γίνεται ξαπλωτή εδώ.
Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με την παραβολή του ασώτου ιού. Με αυτή την παραβολή, όσο και να ασχοληθείς, ποτέ δεν τελειώνει. Και κάθε φορά να καλύπτεις και κάτι καινούριο. Και κάθε λέξη δεν πάει χαμένη, όπως φυσικά και σε όλη τη γραφή. Κάθε λέξη δεν είναι τυχαία και κάτι θέλει να υποδηλώσει. Πολύ σημαντικό. Σε αυτή την παραβολή δηλώνεται η μετάνοια ως κίνηση επιστροφής. Η μετάνοια δεν είναι μία στατική κατάσταση όπου ο άνθρωπος εξωτερικεύει την εσωτερική του κατάσταση και αναπτύσσει ένα διάλογο με τον εαυτόν του ή με την κατάστασή του. Η μετάνοια δεν είναι μία αντιπαράθεση του εαυτού μας με κάποιες εντολές και με κάποιους νόμους. Μετάνοια είναι η κίνηση προς τον Θεό. Είναι η επιστροφή προς τον Θεό. Βλέπουμε στην παραβολή ότι επιστρέφει ο Υιός από τη μακρινή χώρα ο άσωτος και λέει ο πατήρα αυτού έτη μακρά απέχοντος, ενώ ακόμα βρισκόταν μακριά, δραμών έτρεξε για να τον καταφυλήσει, να τον ασπαστεί και να τον δεχθεί, να τον εναγκαλιστεί. Η κίνηση λοιπόν αυτή του πατέρα, έτη μακρά απέχοντος, τι σημαίνει? Αφορμή να δει ο Θεός από μας, στοιχείο καλής διαθέσεως ή μετανοίας, το εκμεταλλεύεται. Δεν μπορεί όμως ο Θεός να το κάνει, να πάμε να έρθει στη μακρινή χώρα, εάν εμείς δεν θελήσουμε, δεν θέλει να καταργήσει την ελευθερία μας. Άρα, μια παρέμβαση του πατέρα, όταν η ψυχή δεν είναι έτοιμη, δεν είναι δεκτική, δεν είναι αποφασισμένη, δεν έχει ίχνος διαθέσεως, είναι καταστροφική για την ψυχή. Επομένως, ο πατήρ παρακολουθεί. Από τη στιγμή που υπάρξει στοιχείο, διάθεση, ίχνος μετανοίας, το εκμεταλλεύεται, το αξιοποιεί. Αυτό σημαίνει έτοιμα κραπέχοντος. Ενώ ακόμα δεν ήταν πλησίον, αλλά υπήρχε η διάθεση, υπήρχε η στροφή, κάνει την κίνηση, όχι αργά, τάχιστα ο πατήρ, να μην χαθεί ευκαιρία, να μην κρυώσει η ψυχή. Είναι σημαντικό να βρίσκεται πάντοτε ο σωστός χρόνος σε οποιοδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε στάση. Έτι μακρά απέχοντος. Τι κάνει ο πατέρας? Κινείται, κάνει κίνηση προς τον Υιό. Τι κάνει ο Υιός? Κίνηση προς τον πατέρα. Έχουμε δύο κινήσεις, τότε έχουμε συγκίνηση. Όταν δεν υπάρχει κίνηση δύο, δεν υπάρχει συγκίνηση. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρχει καρδιά, ευαισθησία, συνέστημα αν θέλετε, αλλίωση αν ο άνθρωπος είναι κλεισμένος εις τον εαυτόν του. Δεν μπορεί να συγκινηθεί και τα δάκρυα του ακόμα δεν είναι δάκρυα συγκινήσεως, είναι ενός τραυματισμένου εγωισμού, μιας έκφρασης αποτυχίας. Στον πρεσβύτριο τι γίνεται? Δεν υπάρχει συγκίνηση. Γιατί? Είχε μία κίνηση μόνο προς τον εαυτόν του. Προς την αρετή του. Προς την εργασία του. Προς τη δικαιοσύνη του. Δεν μπορούσε να κάνει κίνηση προς τον πατέρα. Δεν ήθελε. Δεν τον αναγνώριζε ως πατέραν του, αλλά πατέρα του αδελφού του. Επομένως δεν μπορούσε να υπάρχει συγκίνηση. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν κανείς διερωτάται γιατί δεν κατανήσουμε, γιατί δεν συγκινούμε, είναι γιατί δεν κάνουμε κίνηση προς τον Θεό. Είναι μια διπλή κίνηση. Κάνει ο Θεός προς εμάς και εμείς προς Αυτόν. Αλλά και σε κάθε σχέση μπορεί να διακρίνουμε τον ψυχρόν άνθρωπο, τον στεγνόν άνθρωπο, τον ξηρόν άνθρωπο, τον σκληρό καρδό από αυτό. Ότι όλες του οι κινήσεις είναι μια περιστροφή γύρω από τον εαυτόν του. Ακόμη και η φιλανθρωπία μας δεν είναι κίνηση προς τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να είναι μια κίνηση του εαυτού μας για να αποδείξω κάτι στον εαυτό μου ή ψυχαναγκαστικά τηρώ κάτι που οφείλω να κάνω. Δεν είναι κίνηση προς τον άλλον. Η φιλανθρωπία μου είναι μια σχέση με τον άλλον. Δεν βρίσκω έναν άρρωστον, έναν ταλαιπωρημένο και τον εξυπηρετώ και άρα κάνω αγάπη. Δεν είναι σχέση πάντα αυτό. Είναι μια διάθεση για κάτι τέτοιο. Όμως για να είναι πραγματική σχέση, δεν το κάνω αγκαρία, δεν το κάνω για να πάω στον παράδεισο, δεν το κάνω γιατί οφείλω να το κάνω, δεν κάνω για να γεμίσω τον χρόνο μου, το κάνω ως έκφραση αγαπητικής διαθέσεως προς τον άλλο, το κάνω ως μια ως ένα άνοιγμα προς τον άλλο άνθρωπο και είναι πραγματική κίνηση προς τον άλλο. Δεν χρησιμοποιώ τον άλλο μια αφορμή να αποδείξω κάτι ή να εκπληρώσω το άθλημα έστω της φιλανθρωπίας. Το άθλημα της φιλανθρωπίας δεν είναι η προσφορά κάποιων πραγμάτων ή κάποιων συναισθημάτων προς τον άλλον, αλλά είναι η ενότητα με τον άλλον. Είναι η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας σχέσεως με τον άλλον που εκφράζεται με ένα άνοιγμα, μια κίνησή μου προς τον άλλον. Να δούμε λοιπόν μερικά στοιχεία από αυτήν την παραβολή τα οποία θα μας είναι ίσως βοηθητικά και θα τα πάρουμε σκόρπια όπως έρθουν. Καταρχήν βλέπουμε στην παραβολή ότι υπάρχει απομάκρυση από τον πατέρα που είναι υγιέστερη στάση, πιο αληθινή και πιο σωτήρια από την παραμονή στον πατρικό οίκο, που είναι μεγαλύτερη απώλεια. Και κατά τον Άγιο Χρυσόστομο υπάρχει ναυάγιον που συμβαίνει στο λιμάνι και αυτό είναι χειρότερο. Ήταν ο πρεσβύτερος ο Υιός μέσα στην οικία του πατρός, αλλά ήταν πραγματικά μακριά από τον πατέρα. Και ήταν ο άλλος μακριά από τον πατέρα, αλλά είχε τις προϋποθέσεις επιστροφής και ήταν πιο κοντά προς τον πατέρα. Έτσι από αυτού να καταλάβουμε πως δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που φαίνεται, αλλά σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είναι και το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Στην πατερική γλώσσα υπάρχει όρος διάκριση. Διάκριση, να διακρίνουμε δηλαδή, να υπάρχει ο φωτισμός του Θεού, να αποκωδικοποιούνται, να αποκωδικοποιείται το πραγματικό πνεύμα της πράξεώς μας, της ζωής μας, της δράσεώς μας. Που δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που κρύβεται, το κίνητρο, η ουσία, ο λόγος της πράξεώς μας. Άρα, διάκριση είναι να διακρίνουμε πότε πραγματικά είμαστε στο λιμάνι και πότε στο ναυάγιο. Κατά την κοσμική αντίληψη, που τα πράγματα τα βλέπει με μια μαθηματική λογική, ο πρεσβύτερος ο Υιός είναι κοντά εις τον Θεό και είναι σεσωσμένος και ο άσωρος είναι μακριά και χαμένος. Για τα την πνευματική όμως αντίληψη, που κριτήριο είναι η αλήθεια και η ζωή, βλέπουμε να υπάρχει ναυάγιο μεγαλύτερο μέσα στο λιμάνι και να υπάρχει η κατάσταση της ασωτείας ενώ βρίσκεται κανείς μέσα στην Εκκλησία και είναι χειρότερη. Και η ασωτεία αυτή είναι αυτό που ονομάζεται αυτοδικαίωση. Που φαινομενικά κανείς κάνει κίνηση προς τον Θεό, αλλά στην ουσία όλη του η θρησκευτική ζωή είναι κίνηση γύρω από τον εαυτό του. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Όπως υπάρχει επιστροφή που είναι πραγματική επιστροφή, μπορεί να υπάρξει και επιστροφή που είναι μεγαλύτερη απομάκρυση από το σπίτι. Να επέστρεψε ο άσωτος και πραγματικά επέστρεψε. Υπάρχει όμως και επιστροφή που είναι μεγαλύτερη περιπλάνηση για απομάκρυση. Πότε? Όταν δεν είναι επιστροφή πραγματικής μετανοίας και συντριβής, αλλά είναι μια επιστροφή του ανθρώπου με τα δικά του δεδομένα, με τη δική του λογική που δεν θέλει να θίξει με τίποτα. Και επειδή αισθάνθηκε μια χρεοκόπηση, επιστρέφει στον πατρικό οίκο, στο σπίτι, αλλά με το δικό του όρο, με τη δική του λογική, την πεπτοκίαν λογική, την σαρκίνη λογική, που δεν μπορεί να αφήσει ο άνθρωπος στους δερματίνους χιτώνες της ατομικής του λογικής. Να το δούμε πώς μπορεί να υποθεί αυτό πρακτικά. Πώς μπορούσε να επιστρέψει ο Υιός και να μην ήταν πραγματική επιστροφή. Γράψαμε ένα κειμενάκι. Λοιπόν, πατέρα, μπορούσε να πει, γυρίζω να τα συζητήσουμε. Να δούμε τα πράγματα ψύχρημα. Αρχίζει ο άνθρωπος να βάζει μια λογική, ε. Εντάξει ρε παιδάκι μου, όταν δεν τολμά ο άνθρωπος να πει «Ήμαρτον» και κατασκευάζει διάφορα κουτάκια μέσα του, γιατί τα κατασκευάζει ο άνθρωπος? Γιατί δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Δεν αισθάνεται ότι ο Θεός είναι πατέρας. Και δεν αισθάνεται ότι ο Θεός είναι ικανός να κάνει όλο το έργο της σωτηρίας και πρέπει να προσφέρει και ο άνθρωπος κάτι. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον άνθρωπο είναι ποιο? Να του πεις ότι το έγκλημα που έκανες είναι συγχωρημένο. Δεν το αντέχει ο άνθρωπος. Μάθαμε με τη λογική της αυτοδικαίωσης. Και εγώ τι πρέπει να προσφέρω? Δεν πρέπει να προσφέρω κι εγώ κάτι? Δεν πρέπει να ανταποδώσω? Δεν πρέπει να ξεπληρώσω κάτι? Είναι εγωιστικό αυτό. Είναι η λογική του πρεσβυτέρου Ιού, που δεν θέλει δωρεάν να σωθεί. Δεν το αντέχει. Είναι σκάνδαλο αυτό για τον άνθρωπο. Και αυτό δείχνει τι υπάρχει μέσα μας. Πώς είμαστε μεγαλωμένοι. Από τι ήθος είμαστε φτιαγμένοι. Πώς καλλιεργήσαμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι ο Θεός είναι πατέρας. Και αρχίζει τότε να βάζει, επειδή ο άνθρωπος δεν τολμά να πει «Ήμαρτον, είμαι χαμένος». Τι λέει ο νεότερος Υιός όταν ήλθεν εις αυτόν? Θα πάω στον πατέρα μου και θα πω, όχι κουβεντούλες, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Δέστε τι λέει ο πρεσβύτερος Υιός όταν πιάνει διάλογο με τον πατέρα. Λέει, ήρθες και έσπαξες το μόσχο στο γιο σου τον Άσο, τον οποίος σου φάγε την περιουσία με τα πορνών κλπ. Δηλαδή η αμαρτία κατά των πρεσβύτερων Υιών δεν ήταν στην καθίβριση της σχέσεως, αλλά στο ξόδεμα των πραγμάτων. Στο ξόδεμα της περιουσίας. Άρα όλη του η αρετή ήταν εντοπισμένη όχι στο πρόσωπο αλλά στα πράγματα, στα αντικείμενα. Γιατί και ο ίδιος ήταν αντικείμενος, δεν ήταν πρόσωπο. Πρόσωπο είσαι όταν κάνεις κίνηση προς κάποιον. Τότε είσαι εν δράση. Τότε κινείσαι αγαπητικά προς κάποιον. Τότε βρίσκεις την ταυτότητά σου. Τότε αναγνωρίζεις το όνομά σου. Αναγνωρίζεις το πρόσωπό σου. Ο πρεσβύτερος Υιός όμως έχει διάλογο μόνο με την εργασία του, μόνο με το μισθό του, μόνο με τα πράγματα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι εάν δεν αισθανθούμε ότι η ζωή μας είναι μια προσβολή μιας σχέσεως και η μετάνοια μας είναι η αποκατάσταση μιας σχέσεως, αλλά αναπτύσσουμε μια διαλεκτική μόνο με τα έργα μας και τους νόμους, τότε δεν θα δούμε ποτέ φως Θεού. Λοιπόν, έλα πατέρα να συζητήσουμε, να τα δούμε τα πράγματα ψύχρεμα. Δηλαδή τι να δεις? Δεν κατάλαβες ότι είσαι μία αποτυχία? Προσπαθείς να περιφρουρήσεις την ζωή σου? Τρέμεις την εικόνα σου? Τρέμεις την αποτυχία σου? Τρέμεις τα λάθη σου? Τρέμεις την προσβολή? Τι? Έλα να τα συζητήσουμε ψύχρεμα για να αποδείξει ο πατέρα ότι κάπου φταίς και εσύ. Αυτή είναι η ιστορία. Και δούμε παρακάτω. Να δούμε λοιπόν σε τι φταίς εσύ και σε τι φταίω εγώ. Ε? Είναι και έντιμος. Να βρούμε έναν τρόπο συμβίωσης. Δεν συλλογική. Τα πράγματα, αν κάτσε να τα συζητήσει, βρε παιδί, θα βρει μια άκρη. Όχι, αν τα συζητήσει, δεν βρει ποτέ άκρη. Για να βρει άκρη, να ξεκαθαρίσει την καρδιά σου. Έχει διάθεση αγάπη ή όχι? Έχει διάθεση ταπείνωση και συντριβή? Αν κάτσουμε να τα συζητήσουμε, θα έρθουν τα διαβολάκια, θα μας παιδεύουν. Γιατί είναι διάβολος η λογική? Γιατί είναι διάβολος η λογική? Όταν θέλεις να διαλεχθείς με τον άλλο για να τα βρεις, τι σημαίνει? Διαβάλλεις τη σχέση. Που η σχέση δεν θέλει ξεκαθάρισμα. Θέλει ξεκαθάρισμα διαθέσεως. Και τι σημαίνει? Όχι απλά διαθέσεως, αγαπώ τον άλλον ή έχω καλά συναισθήματα για τον άλλον, αλλά αν θέλω να βγω από τον εαυτό μου, από τον κύκλο της δικής μου σκέψης και λογικής και να συναντήσω τον άλλο. Με προσωπικό κόστος, πραγματικό άνοιγμα. Έτσι λοιπόν, να δούμε σε τι φταίει ο καθένας. Όταν κανείς πάει αυτό το πράγμα να το φέρει σε κουβέντα, τα πράγματα δεν οδηγούν πουθενά. Για να οδηγηθούν τα πράγματα, πρέπει πρωτίστως ο άνθρωπος να ελέγξει την καρδία του και τον λόγο της καρδίας του. Και αν έχει καρδία ο άνθρωπος, χωρίς να αποκτήσει καρδία ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο. Έλα να συζητήσουμε. Λοιπόν, να βρούμε έναν τρόπο συμβίωσης. Όχι ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά από σένα. Δηλαδή είμαι αυτάρκης. Πάντα η λογική αυτή στηρίζεται στην αυτάρκεια. Είναι έκφραση ατομικότητος, κλεισίματος του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άνθρωπος της καρδιάς λέει, δεν είμαι αυτάρκης, δεν ζω χωρίς εσένα, Θεέ μου. Δεν έχουμε να αποδείξω τα δίκαιά μου, να δημιουργήσω τα οχυρά μου. Και απλώς κάνω μια χάρη, γιατί πρέπει να είμαστε και φίλοι και αγαπημένοι και να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Λοιπόν, μπορώ κάλλιστα, αλλά είπα, μια και είσαι πατέρας μου, να γυρίσω. Τώρα, όμως πρέπει να προσέξουμε και η διδαχή, η διδασκαλία, για να μην επαναληφθούν τα ίδια. Να προσέξουμε και εγώ και εσύ. Πόσες φορές κινούμεθα έτσι και προς τον Θεό? Δεν θέλουμε να αφαιρθούμε στον Θεό. Κάνουμε έρευνα του Θεού και δεν τον εμπιστευόμαστε και δεν αφινόμαστε. Γιατί αν δεν έδινες αφορμή με τη συμπεριφορά σου, δεν είμαι ανόητος να σηκώνομαι να έφευγα στα καλά καθούμενα? Θέλουμε πάντα την αμαρτία μας τη δικαιολογήσουμε, να βρούμε ένα άλοθη. Να προβάλλουμε την ενοχή μας, να φορτώσουμε την ενοχή μας κάπου αλλού. Λοιπόν, τώρα τι λες, υπάρχει τρόπος συμβίωσης, ναι ή όχι? Εγώ τι καλό μπορούσα έκανα. Τα πράγματα είδα ψύχρεμα, έκανα την έρευνά μου, είδα που φταίω, είδα που φταίς. Εγώ δεν είμαι και χαζός να φεύγα, αλλά μια και είπα είμαι και φιλάνθρωπος, να μην χαλάμε και τη σχέση μου, πατέρας είσαι. Λοιπόν, τώρα η ευθύνη δική σου. Υπάρχει τρόπος συμβίωσης ή όχι? Όλα δεν φαίνονται λογικά. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να έχει διάκριση πνεύματος, αυτά λέει, τι ωραία που τα λέει. Πολύ σωστά δομημένα, τοποθετημένα, με ακρίβεια, με ορθή σκέψη, no problem. Όμως είναι τι πνεύμα έχουν όλα αυτά μέσα τους. Πού προσκυνούν αυτά τα πράγματα, ποιον προσκυνούν? Είναι όλος αυτός ο κόπος ένα οχυρό για να αρνηθούμε τη συντριβή του ήμαρτων, την ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης, του να γίνει πραγματική επιστροφή. Και φυσικά, πατέρα μου, μην κρατήσεις κακία, αλλά να τα ξεχάσεις όλα και να μου βάλεις την πρώτη στολή για να μην νιώθω μειωμένος απέναντι τον άλλο. Εκφράζει και την ανάγκη του όλα, τακτοποιημένα. Αλλά τι δεν μπορεί όμως να πει? Δεν μπορεί να μιλήσει για τραπέζι. Αυτή η λογική δεν αντέχει τη γιορτή. Αυτή η λογική δεν αντέχει την χαρά. Γι' αυτό δεν τολμά σε αυτή την περίπτωση μια τέτοια επιστροφή να αναφέρει για κυριακόν δείπνο, για γιορτή, για τράπεζα, για πανηγύρι. Ποτέ δεν πανηγυρίζει ψυχή που προσπαθεί να βρει τη χαρά με τη δική της δύναμη, με τη δική της αυτοανάλυση, με το δικό της ξεκαθάρισμα. Το ξεκαθάρισμα που ψάχνουμε να κάνουμε οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ανάπαυση μέσα μας και έρχεται μια σύγχυση. Η σύγχυση που έχουμε στο μυαλό μας είναι έκφραση μιας καρδιάς που είναι ταλαιπωρημένη, που δεν είναι αναπαυμένη, που έχει χαρά και έρχονται οι λογισμοί. Αν αναπαυτεί η καρδιά, φεύγουν και οι λογισμοί. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί μια ψυχή η οποία προσπαθεί να βρει με την λογική της την πεπτοκία λογική, γιατί η λογική δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι κακόν η λογική. Αλλά ποια λογική? Η μεταπτωτική λογική, αυτή που είναι ένα κλείσιμο εις το άτομό μας, είναι κακιά. Αυτή η λογική που αποτρέπει την ταπείνωση και τη συντριβή, που δημιουργεί σχέση και οικοδομεί σχέση. Μια λογική λοιπόν που είναι αποσυνδεδεμένη από το λόγο της ζωής και είναι εγκλωβισμένη στο δικό μας υπολογισμό, είναι η ταφόπετρά μας. Είναι το νεκροταφείο μας. Που ο άνθρωπος γίνεται νεκροζώντανος, βιολογικά μόνο είναι ζωντανός. Πνευματικά, υπαρξιακά δεν είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Γιατί άλλο κινεί την ύπαρξή του, άλλο ενεργοποιητό είναι του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, υπάρχει παραμονή στο σπίτι, όπως είδαμε, του πρεσβυτέρου Ιού, που είναι μεγαλύτερη παραπλάνη, μεγαλύτερη περιπλάνηση σε χώρα μακρινή, το ναυάγιο που είπαμε σε λιμάνι. Αλλά υπάρχει και επιστροφή που είναι μεγαλύτερη απομάκρυση από το σπίτι. Ποια είναι αυτή, πώς μπορούμε να την ονομάσουμε? Είναι η κόλαση της δικαιοσύνης. Αυτό κυρίως ορίζει την έννοια του ναυαγίου μέσα στο λιμάνι. Ένας χριστιανός που εκκλησιάζεται, που κοινωνεί, που εξομολογείται, αυτό το ναυαγίο του να προσκυνά τη δικαιοσύνη του. Και μια δικαιοσύνη μόνο με τη μεταπτωτική λογική στηρίζεται, δηλαδή τη μαθηματική λογική. Η λογική του Χριστού είναι ο λόγος του Σταυρού. Είναι η συντριβή. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτό το ήθος του Σταυρού, δεν αποκτά καρδία ο άνθρωπος και έχει κλείσιμο στον εαυτόν του. Αν μελετήσουμε τον εαυτό μας, αν δούμε με μία προσοχή τις πράξεις μας, αν δούμε τους καημούς μας, αν δούμε τις απορίες μας, αν δούμε τα παράπονά μας, αν δούμε τις εστάσεις μας, όλα αυτά κυρίως κρύβουν την μεταπτωτική λογική. Κρύβουν τη λογική της δικαιοσύνης. Κρύβουν την κόλαση της ατομοκεντρικότητάς μας. Κρύβουν την κόλαση της ακινησίας μας. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ακίνητος δεν μπορεί να κινηθεί προς τον Θεό και μένει ασυγκίνητος. Γι' αυτό το λόγο θα το δούμε και εμείς. Με ποιους άνθρωπους συγκινούμεθα? Με αυτούς που πραγματικά έχουμε σχέση, που νιώθουμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη κίνηση του ενός προς τον άλλο. Κίνηση όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πραγματικότητα. Πότε είναι στα λόγια και όχι στην πραγματικότητα? Όταν απορρίπτουμε οποιαδήποτε μορφή δικαιοσύνης μας. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει Τι είναι εντυπωμένο στην καρδία μας? Τι γράφει η καρδιά μου? Τι γράφει η καρδιά μου είναι το σημαντικό. Ποια είναι η διάθεσή της προς τον άλλον? Αν αυτό δεν θεραπευτεί, αν αυτό δεν τακτοποιηθεί, δεν υπάρχει λόγος για καμία κουβέντα. Η εξομολόγηση δεν είναι εξομολόγηση. Είναι μια προσπάθεια να βρούμε ένα πνευματικό να μας δικαιώσει. Να πούμε τα παραπονά μας, τους καημούς μας, έτσι απροσδιορίστα, χωρίς να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε κιόλας. Τι αποτέλεσμα θέλουμε να βγάλουμε? Αν δεν ξεκαθαρίσουμε τι είναι εντυπωμένο στην καρδία μας, τι θέλει η καρδιά μας, δεν μπορεί τίποτα να γίνει. Αντιθέτως δε, αληθινή ήταν η επιστροφή του ασώτου Υιού. Αν δεν τα κάνεις όλα θάλασσα, δεν μπορείς να βρεις φως. Όχι πως και αυτό είναι ανάγκη, αλλά έτσι όπως είμαστε εγωιστές, αν δεν τα κάνουμε θάλασσα, δεν βρίσκουμε φως. Γιατί ξεγελιόμαστε από την ιδέα ενός μεγάλου ικανού καλού εαυτού. Έτσι λοιπόν φεύγει στη μακρινή χώρα. Η ανοησία του νεωτέρου Υιού του Ασώτου ήταν ότι δεν κατάλαβε ότι αυτό που ζούσε ήταν ζωή κοντά στον πατέρα και γύρεψε να το βρει κάπου αλλού στη μακρινή χώρα. Και εκεί έφτασε η εποχή του λοιμού. Γιατί λοιμού? Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αμαρτίας? Η αμαρτία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Η αμαρτία μας κουράζει. Η αμαρτία ξοδεύει τον άνθρωπο. Το ξόδεμα που νιώθουμε και η κόπωση σε ό,τι κάνουμε είναι ένδειξη ότι δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτό που κάνουμε. Στη μακρινή χώρα ξόδεψε την περιουσία του και ήρθε ο λοιμός. Πάντα, ό,τι κι αν κάνεις, όσες προσδίκες κι αν έχεις από την αμαρτία, στο τέλος σε πιάνει πείνα. Τι λέει στη Θεία Λειτουργία? Όταν ο ιερέας υψώνει τον αμνό μετά τα Άγια της Αγίας και τον τεμαχίζει, λέει: ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανδόμενος και τους μετέχοντας αγιάζων. Τι σημαίνει τούτο το πράγμα? Ο άρτος της ζωής είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος του Θεού. Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Η αληθινή αγάπη βρίσκεται όταν τεμαχίζεσαι και δεν δερίσαι και είσαι ολόκληρος. Όταν ο άνθρωπος διασπάται και ζει μια ζωή σχιζοφρενική, σχιζοειδή γίνεται η ζωή μας και η ύπαρξή μας και το πρόσωπό μας, έρχεται η κόπος και το ξόδεμα. Στην αλήθεια του Θεού μελίζεσαι και δεν διαιρείσαι, αλλά ολόκληρος βρίσκεσαι σε κάθε κομματάκι. Στην αληθινή αγάπη, σε κάθε κομματάκι του ανθρώπου είναι όλος ο άνθρωπος. Σε κάθε λόγο του είναι το όλον του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κομμάτιασμα του προσώπου, υπάρχει ενότητα. Λες μια κουβέντα και αν είναι αληθινή αγάπη αυτό, είσαι ολόκληρος εκεί. Αν υπάρχει μια ιδέα σου εκεί, είναι η λογική σου. Είναι η στενοκαρδία σου. Είναι το κρανίο σου, είσαι απόν, είναι το συμφέρον σου, είναι η εκμετάλλευσή σου, είναι ο υπολογισμός σου. Και τι λέει? Ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος και τους μετέχοντας αγιάζων. Η τροφή της ζωής ο Χριστός, ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Τρώγεται και δεν τελειώνει ποτέ. Η αλήθεια έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Το γεύεσαι και δεν ξοδεύεσαι. Η αμαρτία ξοδεύει τον άνθρωπο. Του φέρνει κόπωση. Έτσι λοιπόν στη μακρινή χώρα ο άσωτος Υιός έφτασε η στιγμή που ξοδεύτηκε. Η ανοησία του, η χαζομάρα του, η ανοριμότητά του είναι ότι δεν κατάλαβε πού είναι η ζωή. Ήταν στο σπίτι και την άφησε και απομακρύθηκε από την πηγή της ζωής. Και έτσι θελικά, Αντάρκτικα έφυγε. Και τι γίνεται. Και τι λέει. Αμέσως τα πήρε και έφυγε. Καλά. Πατέρας είσαι εσύ. Τον αφήνεις να φύγει. Δεν κάνεις καμιά κουβέντα μαζί του. Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να φύγει, δεν έχει νόημα καμιά κουβέντα. Όπως καμιά κουβέντα δεν σώζει τον άνθρωπο που είναι στη μακρινή χώρα. Πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος. Όταν ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος να βγάλει τα μάτια, δεν πιάνει καμιά κουβέντα. Το μόνο που μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο που είναι αποφασισμένος να βγάλει τα μάτια του, είναι να του δείξεις αγαπητικότητα σε παρόν για να του δώσεις τις προϋποθέσεις επιστροφής. Για να του δώσεις το θάρρος επιστροφής. Η αγωνία που μας πιάνει είναι γιατί βγάζουμε το Θεό από το παιχνίδι. Σε οτιδήποτε. Και δεν αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν. Λέει ο άλλος, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζεται να το ψάχνεις πολύ. Άστε τα πράγματα μόνο σου και θα φανεί το θέλημα του Θεού. Μην το ψάχνεις με το μυαλό σου. Μην αναλύσεις τα πράγματα. Μην διερωτάσαι. Μην σπαζοκεφαλιάζεις. Όταν ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος να κάνει τίποτα, είναι πολύ σκληρός ο άνθρωπος. Σκληρότατος διαπραγματευτής, ούτε ο Θεός να ακούει. Θα το κάνει τελείως. Γι' αυτό δεν χρειάζεται, καταλαβαίνει ο πατέρας πού να μιλήσει και πού να μην μιλήσει. Άστον, ξέρει πού να σωπαίνει, ξέρει πού να περιμένει και πού να τρέχει. Παράδειγμα, ενώ στον άστο τον Ιόν, μόλις τον βλέπει να πλησιάζει, χωρίς να υποθεί καμιά κουβέντα, δραμών επέπεσε επί τον τράχυλον αυτού και κατεφύλησε. Ούτε κάτι το ήμαρτο περίμενε, του ήταν αρκετό. Καλά πατέρα, γιατί είσαι τόσο άδικος, ο άλλος ο δουλευταράς, το καλό παιδάκι του κατηχητικού. Τι το κάνεις έτσι, γιατί το παιδεύεις έτσι το παιδάκι. Ούτε ένα τραπέζι δεν τούστησες. Έρχεται και ούτε καν τον αγκαλιάζεις. Γιατί ο άνθρωπος της δικαιοσύνης, ο σκληρόκαρδος, έχει μίσος μες στην καρδιά του. Έχει ζήλια μες στην καρδιά του. Γι' αυτό δεν δέχεται το πανηγύρι. Αν τον αγκάλιαζε θα τον έπνιγε, θα τον διέλε τελείως. Θα τον έσκαγε. Από αγάπη θα τον αγκαλιάζει. Δεν θα το άντεχε. Άρα η διάκριση του πατέρα δεν κινείται με μαθηματική, όπως είπαμε και πριν, λογική. Ένα και ένα, κάνω δύο και εκείνο έτσι και εκείνο αλλιώς. Και η δικαιοσύνη λέει, αφού βρε παιδάκι μου στον άλλο έδωσες τόσο, στον άλλο κάνει και κάτι παραπάνω γιατί είναι καλό παιδάκι. Η διάκριση των πνευμάτων είναι να δούμε ποιο είναι το φάρμακο που θεραπεύεται κάθε περίπτωση. Δεν θα ήταν φάρμακο να τον αγκάλιαζε, θα τον έπνιγε, θα τον κόλαζε ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο άστος Υιός φεύγει χωρίς να έχει γνώση. Ήταν ανώριμος. Αλλά έχει μία αγωνία για να βρει ζωή. Όταν πηγαίνεις σε μακρινή χώρα και κινείσαι και δεν είσαι ένας στατικός άνθρωπος βολεμένος, γιατί υπάρχει περίπτωση κανείς να είναι εντός εκκλησίας αλλά είναι βολεμένος. Να μην έχει ανησυχίες. Να είναι τακτοποιημένος, θεωρητικά, τυπικά, νομικά. Αυτή η μη ανησυχία είναι πολύ χειρότερη κατάσταση από την ανησυχία που οδηγεί έστω και στην αμαρτία. Προσέξτε το, η μη ανησυχία, αυτή η στατικότητα, αυτή η χριστιανική μούχλα είναι χειρότερη κατάσταση από μια ανησυχία που μπορεί να μας οδηγήσει να σπάσουμε τα μούτρα μας. Φυσικά εμείς οι σοφοί άνθρωποι και λογικοί και οι πατέρες και οι μητέρες θεωρούμε ως προσβολή μόνο αυτό που φαίνεται ως προσβολή. Το θέμα δεν είναι αν κανείς παραβαίνει τον νόμο και σπάει τα μούτρα του, αλλά αν μπήκε σε μία σωτήρια διαδρομή. Αν είναι και έχει τις προϋποθέσεις της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν έχει αγωνία ο νεότερος Υιός. Ανώριμος όμως πάει αλλού να τη βρει. Αλλά πού φαίνεται ότι έχει αγωνία. Και όταν πεθαίνει της πείνας, τι κάνει. Εκολύθει ενή των πολιτών. Ψάχνει να γνωρίσει κάπου, να βολευτεί, κάπου να φτιαχτεί. Να δει τι γίνεται, να βρει τη ζωή. Και όταν λοιπόν είδε τα πράγματα που σπουθενά δεν οδηγούν, πάει να τρέφεται με την τροφή των χείρων. Και πήγε και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά τα ξερακιά του που έτρωγαν χείρι και άνεσε ότι δεν είναι τίποτα. Τι σημαίνει να βόσκει χείρους? Οι χείροι συμβολίζουν τα σαρκικά πάθη. Όταν λείψει ο άνθρωπος, όταν χαθεί από τη χάρη του Θεού, προσπαθεί να βρει, χάνοντας την ειδονή της σχέσης με τον Θεό, προσπαθεί να βρει την ειδονή της σάρκας, την απρόσωπη ειδονή, που είναι απλώς μια μηχανιστική διαδικασία εκτονοτική βιολογικού επίπεδου. Και προσπαθεί ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσει μέσα στην έλλειψή του σαν ένα ναρκωτικό την απουσία της ειδονής, της πνευματικής χαράς. Και να βώσει και χείρους. Και εκεί πάλι δεν τρέφεσαι. Και τρώω από τα ξυλοκέρατα με αγωνία. Και διαπιστώνω και εκεί είμαι ερείπιο. Αυτή λοιπόν η στιγμή είναι η κρίσιμη του ανθρώπου που θα επιλέξει τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Η εποχή μας είναι χάλια. Αλλά και ταυτόχρονα πολύ ελπιδοφόρος. Είναι σε ένα σταυροδρόμι η ανθρωπότης. Το θέμα είναι πού θα κινηθεί. Ή θα καταστραφεί, θα οδηγήσει στον Θεό. Δεν υπάρχουν ημίμετρα. Είναι όπως ο άσωτος ιός. Όταν φτάσεις στο αμήν είναι τι επιλέγεις. Και είναι πολύ ευλογημένο αυτό το πράγμα. Άλλο να κορυδεύεις τον εαυτό σου, να είσαι στη διαδρομή, να κάθεσαι τα παγκάκια, να κάνεις μια βόλτα, να φάμε και λίγο από εδώ και περνάει ο καιρός και μέχρι εκεί έχουμε. Έχουμε ακόμα περιθώρια περιουσίας. Καλύτερα να τη δαπανίσεις γρήγορα για να επανέλθεις γρήγορα. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, τι είπε. Α, δεν άκουσε τη λογική που αναφέραμε εκεί, μιας εγκεφαλικής επιστροφής. Αλλά είπε, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, ήμαρτον. Θέστε, τη στιγμή που αυτός είναι στη μακρινή χώρα, λέει τον πατέρα του πατέρα και ο περσβύτερος ιός ονομάζει τον πατέρα του, πατέρα του αδελφού του. Καλά έβλεπε, καλά διέκρινε. Γιατί τότε υπήρχε σχέση, σε αυτό δεν υπήρχε σχέση. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στην κίνηση του πατέρα. Και θα πω στον πατέρα, πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Η αμαρτία δεν είναι η παράβαση νόμου, είναι η καθήβρηση της σχέσεως. Εις των ουρανών, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, σε όλους τους αγγέλους, σε όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του ουρανού, ένα κομμάτι του Θεού. Και όταν προσβάλλει τον εαυτόν του, προσβάλλει τους ουρανούς. Η αμαρτία δεν είναι ατομικό γεγονός. Είδατε, και αυτό είναι σύμπτωμα ενός μεταπτωτικού πολιτισμού και μιας μεταπτωτικής ηθικής. Η αρετή μας θέλουμε την δική μας αρετή και η αμαρτία δική μας αμαρτία. Και δεν προσβάλλουμε κανένα. Λέμε, τι λέμε. Πατρέ, τάξτε να δίκησα κανένα. Δική μου ήταν η αμαρτία. Εσύ είσαι ένα κομμάτι του όλου και η αμαρτία σου προσβάλλει το όλον. Είσαι ένα κομμάτι του ουρανού και η αμαρτία σου προσβάλλει τον ουρανόν. Έτσι λοιπόν, όταν καθευρίζω την εικόνα του Θεού ως άνθρωπος, καθευρίζω τον Θεό, καθευρίζω τους ουρανούς. Πάτερ, ήμαρτον εις τον κιού κοιμή άξιος κληθεί είναι υιός σου. Δεν κάθεται να δικαιολογήσει τίποτα. Δεν κάθεται να προβάλλει την ενοχή του σε κάποιον άλλο. Αναλαμβάνει όλη την ευθύνη και δεν ζητάει τίποτα. Κατανοεί τότε αυτός που γεύτηκε την απώλεια πόσο σημαντικό είναι να είσαι στην πατρική οικία έστω και πεταμένος. Εξελεξάμι παραρριπτήστε εν το οίκο Κυρίου ή εν σκηνόμαση αμαρτωλής. Αυτό λέει ο Ψαλμόδος. Όταν γευτείς τι σημαίνει κόλαση της αμαρτίας, τι σημαίνει άδειασμα της αμαρτίας, κενό της ψυχής, τα συμπτώματα που φέρνει, τα άγχη, τους πανικούς, τις φοβίες, τις ανασφάλειες, οτιδήποτε περιγράφει αυτή την αίσθηση της κολάσεως, τότε ένα πράγμα λες, να είμαι ήσυχος, βρε παιδάκι, είμαι στο σπίτι μου. Και ας είμαι ο τελευταίος. Και δεν ζητάς τίποτα. Τότε αξιολογείς, τότε εκτιμάς αυτό που έζησες. Και ζητάς απλώς, έστω να είσαι παρόν και ας μην είσαι υιός. Και λες στον πατέραν, ούκ είμαι άξιος κληθήνε, Υιό σου πείωσε όμως έναν των μισθείων σου. Δεν είμαι χαμένος, δεν θέλω τίποτα, να αξίζω τίποτα. Ελέησέ με. Και όταν αυτό εξουδενώνεσαι, τότε δοξάζεσαι. Όταν ζητάς να πάρεις κάτι και παραπονείσαι στον Θεό, γιατί δεν σου έστωρεσε τραπέζι, δεν παίρνεις τίποτα. Όταν δεν ζητάς τίποτα, σου τα δίνει όλα. Χωρίς συντριβή, είναι επικίνδυνα τα χαρίσματα. Να το προσέξουμε αυτό. Γιατί δεν μας δίνει ο Θεός χαρίσματα, γιατί δεν έχουμε συντριβή. Χωρίς συντριβή λοιπόν κάνουν κακό και τα ελάχιστα χαρίσματα. Δημιουργούν έπαρση στον άνθρωπο. Του ενισχύουν την αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Του επιβραβεύουν μια άρρωστη λογική. Γι' αυτό αν θέλουμε χαρίσματα χρειάζεται καρδία συντετριμένη. Η καρδιά συντετριμένη είναι αυτή που γίνεται δεκτική των δωρεών του Θεού. Όταν λοιπόν δεν ζητάς τίποτε, σου δίδονται όλα. Από τη συντετριμένη καρδιά του χαμένου γιου ανατέλουν τα χαρίσματα και το φως του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτό το μυστήριο του Θεού, το μυστήριο της αγάπης του Θεού, εάν δεν λειτουργήσει μέσα μας και ελεύθερα, αβίαστα, αυθόρμητα, να εξωτερικεύσουμε την κατάντια μας και να πούμε απροφάσιστα το ήμαρτο και δεν κρεμίσουμε τη λογική μας, δεν μπορεί τίποτα να κτιστεί όμορφο μέσα μας. Απαιτεί το τίποτα ο Θεός και εμείς αγωνιούμε να του δείξουμε κάτι. Απαιτεί την αδυναμία μας, τη συντριβή μας και εμείς υποχρεινόμαστε τους δυνατούς, τους ισχυρούς, τους λογικούς, τους έξυπνους, τους καθώς πρέπει. Έτσι λοιπόν, αν μπορούσαμε να αντιπαραβάλουμε τους δύο ιούς, θα λέγαμε ο ένας είχε έτοιμη την εξομολόγηση γιατί είχε τα χάλια του και ο άλλος είχε την επίθεση έχοντας πολλά αποθυμένα, έχοντας την αίσθηση ότι αδικήθηκε. Πότε αισθάνεσαι ότι αδικήθηκες? Μόνο όταν εσύ αδικείς τον εαυτόν σου. Όταν ο άνθρωπος αδικεί τον εαυτόν του, δηλαδή δεν έχει την χάρη του Θεού, δηλαδή δεν δώσει στον εαυτόν του άνθρωπο την τροφή της ζωής και δεν έχει ανάπαυση, τότε αισθάνεται ότι όλοι τον αδικούν. Όταν λοιπόν δεν αδικείς τον εαυτό σου, κανείς δεν σε αδικεί. Αν δεν είσαι καλά, είσαι δηλαδή αρρωστιάρης και δεν έχεις ανάπαυση, το παραμικρό σε ενοχλεί. Και σκέφτεσαι και προετοιμάζεσαι για τις αδικίες των άλλων και άλλος του αλλάζει τη διάθεση, του αλλάζει τα φώτα. Μα ξεκινάς και παρακαλείς να σε αδικήσεις για να έχεις κάτι να λες. Οι άνθρωποι τι κάνουμε, ενώ έχουμε σχέσεις και λέμε ότι ένας αγαπούμε τον άλλο, παραμύθια, παραμύθια της Χαλιμάς, λοιπόν, βλέπουμε κάτι σε κάποιον και λέμε, ενώ βλέπουμε ότι είναι λάθος, δεν του το λέμε. Γιατί? Όχι, με την πρόφαση ότι δεν θα το καταλάβει, δεν θα το αντέξει, δεν θα το προσβάλλουμε. Όχι, το κρατάμε για να έχουμε να λέμε από πίσω του. Για να έχουμε κάτι που του σοπολεύουμε και να περνάει η ώρα μας ευχάριστα. Και να λέμε, έλα να το κάνει, να το έκανα, θα το πω. Μόλις βρω τον άλλο αμέσως. Και μαζεύουμε τέτοιο υλικό. Σχέση αγάπης είναι αυτή. Βλέπεις κάτι, πες το αγαπητικά. Αν το νοιάζεσαι και αν το πονάς τον άνθρωπο. Αλλά και τι άλλο μας τρομάζει? Το κόστος και ο κόπος μιας σύγκρουσης. Βαριέσαι να έχουμε την ησυχία μας τώρα. Τι να του λέμε? Δεν θα τον ελέξεις. Τι θα τον κατηγορήσεις? Θα πεις κάτι που είδες. Αλλά λες τώρα τι να έχουμε τώρα ανησυχίες. Και έτσι είμαστε όλοι μια ευχάριστη εκκλησιαστική κοινότητα που ένας αγαπά τον άλλον, αλλά ένας κουτσοπολεύει τον άλλον και ευτυχώς για να έχουμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν έχουμε ερωτικές σχέσεις. Και δεν έχουμε άλλη ειδονία από το κουτσομπολιό. Μας λείπει και η χάρη του Θεού. Και έτσι δεν κάνουμε σεξ, αλλά κάνουμε κουτσομπολιό. Και αυτό μια μορφή σεξ δεν είναι? Αν δεν είναι καθαρή η καρδιά μας και δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν έχουμε τιμιότητα που να μας πονάει η ύπαρξή μας, δεν θα έχουμε δυνατότητα συγκίνησης να κινηθούμε προς τον άλλο και να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ανοίξει και ο άλλος την καρδιά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι άλλο εξομολόγηση και άλλο επίθεση. Τις περισσότερες φορές Η εξομολόγηση είναι μια απόπειρα του ανθρώπου με μια χριστιανική θρησκευτική τελετή να βρει τα δικιά του. Να δικαιωθεί. Όχι να συντριβεί. Όχι να εκτεθεί. Όχι να ταπεινωθεί. Όχι πραγματικά να βρει το λόγο του Θεού. Και σου λέει αυτός τώρα που έρχεται, όχι να εξομολογηθεί, αλλά να αυτοδικαιωθεί και βρίσκει ένα θρησκευτικό τρόπο να αυτοδικαιωθεί. Σου λέει και στο τέλος μετά από όλα αυτά. Και πάτερ, ποιο το θέλημα του Θεού, ανησυχώ. Το θέλημα του Θεού ποιο είναι, να συντριβεί ο άνθρωπος. Να μετανοήσει τίποτα, να επιστρέψει στην πατρική νική, να βρει την ανάπαυσή του. Έτσι δεν είναι? Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ, γιατί έχουν πολλά ακόμα να πούμε και ίσως δεν μας φτάσει ο χρόνος. Εκτός από τη Δέσποινα, κανείς άλλος? Θα μου το δώσετε το γραπτό αύριο. Τώρα ας συνεχίσουμε τότε. Στον πρεσβύτερο Ιώ, ο πρεσβύτερος Ιώ ζει μέσα στην κόλαση. Ποιαν κόλαση? Είναι βάσανο για τον πρεσβύτερον Ιώ και σκάνδαλο η αγάπη του πατέρα προς αυτόν και η αγάπη των συνανθρώπων μεταξύ τους. Ο πρεσβύτερος Ιώ τι κάνει, δέστε αν το δούμε, πώς απαντάει, πώς αμήνεται. Τόσο αυτά χρόνια σου δουλεύω και εντολή σου καμία δεν παρήλθουν. Τι λέει, πώς αντέδρασε? Να δείτε το συλλογισμό του για να καταλάβετε. Λέει, εκείνος του είπε, ο πατέρας, λέει, τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέβηκα εντολή σου. Σε μένα όμως ποτέ δεν έδωκες ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσουμε τους φίλους μου. Όταν όμως ήλθε ο γιος σου αυτός, δεν τον ονομάζει αδελφόν του, δεν είχε σχέση, είχε σχέση μόνο τους νόμους είχε, που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, την περιουσία σου κατέφαγε, δεν πρόσβαλε σένα, την περιουσία σου. Έσφραξες γι' αυτό το θρεμένο μοσχάρι. Ο πατέρας του είπε, δεν με λες πατέρα, εγώ σε λέω παιδί μου, σύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι έχω είναι δικό σου. Όταν λες δεν έχεις τίποτα, όταν σου φάγει την περιουσία, λέει, όλα είναι δικά σου. Λοιπόν, βγάζει κάποιους συλλογισμούς. Η συλλογική, η λογική του πρεσβυτέρου Ιού, του Ιού της δικαίωσης, της αυτοδικαίωσης, της λογικής, τι είναι? Προσπαθεί με σίγουρους συλλογισμούς και ατράνταχτα επιχειρήματα να τα ανατρέψει όλα. Τι να τα ανατρέψει και τι να προσβάλλει? Την συγχώρεση και την αγάπη και την αλήθεια. Τα αποδεικνύει όλα παράδεικτα. Αντιδρά. Βρίσκει ενόχους και καταδικαστέους όσους συνέβαλαν πού? Στην εορτή, στην χαρά. Στο πανηγύρι. Δεν αντέχεται ο πανηγύρι ο δίκαιος άνθρωπος. Ο ψευδός δίκαιος, έτσι. Αυτός που λατρεύει την δικαιοσύνη του την ατομική. Έτσι λοιπόν προσπαθεί με σίγουρους λογισμούς και ατράνταχτα επιχειρήματα να αποδείξει τα πάντως απαράδεκτα. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί με συλλογισμούς να εξομολογηθεί, αυτό είναι κατάντια. Γιατί με τους συλλογισμούς σου δεν προσπαθείς να εκθέσεις τον εαυτό σου, προσπαθείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Γιατί στη μετάνοια δεν χρειάζονται συλλογισμοί, χρειάζεται ένα βαθύ ήμαρτον για την προσβολή της σχέσεως με τον πατέρα. Η ουσία δεν είναι να αμαρτήσαμε το 5 ή 10 ή αν έχουμε δικαιολογίες ή 1000 πράγματα ή αν έχουμε οτιδήποτε άλλο να πούμε, αλλά η ουσία είναι η καρδιά του ανθρώπου συντρίβεται βαθιά και το πιστεύει αυτό το πράγμα και το νιώθει αυτό το πράγμα και κατανοεί την ουσία της αμαρτίας της. Όχι επειδή το λέει ο νόμος, αλλά και τόσο αμάρτησα, αλλά δεν αμάρτησα τότε. Σου λέει ο άνθρωπος, πατέρ, κοίταξε, μου ήρθε ο λογισμός, έκανα, αλλά δεν προχώρησα. Πες ότι έκανα αυτό. Τι το λες δεν προχώρησα? Για να πεις ότι είσαι και μάγκας. να πάντα έχουμε κάποιες απλές λεξούλες που κρύβουν κάτι. Τι κρύβουν? Τον φόβο μας, την ανασφάλειά μας, το ότι δεν εμπιστεύομαστε στην αγάπη του Θεού. Δεν είμαστε γύφτοι. Να πούμε Θεού είμαστε χαμένοι, απολελειμμένοι. Και έτσι δεν ανοίγει η καρδιά μας πλήρως στον Θεό. Και εξομολογούμε, θα λέει, Πάτρικε, δεν νιώσα τίποτα. Τι να νιώσεις? Μπορείς να νιώσεις έτσι. Μα για να νιώσεις πρέπει να πεθάνεις. Έτσι λοιπόν, του είναι απαράδεκτο του Πρεσβυτέριου Ιού το γεγονός ο Θεός να αγκαλιάζει τον Άσο των Υιών, που μετανοεί και να του χαρίζει την πρώτη στολή. Δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την αδική. Είναι αδικία είναι. Σε πόσους όμως από εμάς, επειδή λέμε τώρα την ιστορία και την περιγράφουμε, μας φαίνεται όμορφα. Αν την ακούγαμε, δεν θα μας φέρονταν αδικία? Και πόσα περιστατικά συμβαίνει στη ζωή μας έτσι που δεν τα θεωρούμε αδικία? Και δεν μετρούμε τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, αλλά μετρούμε με μια μεζούρα δικής μας δικαιοκρισίας. Ο καρδιογνώστης Θεός γνωρίζει τη δύναμη του καθενός, τις προϋποθέσεις του καθενός και δίνει στον κάθε αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό θέλει και ο πνευματικός να κάνει. Στον καθένα σύμφωνα με την ανάγκη του. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να πούν κάτω από μια μεζούρα και να αναλυθούν και να κρυθούν. Μόνο ο πρεσβύτερος Θεός μπορεί να το κρίνει έτσι. Με έναν ορθολογισμό αυτού του είδους που προσπαθεί αντί να πει το ήμαρτον βλέπει στον άλλον τι γίνεται. Κανείς άλλος μέχρι εδώ? Κανείς άλλος, λες και πει κανείς τίποτα. Εσύ γραπτά. Όταν, δέστε, όταν δεν θεωρείς τον Θεόν πατέρα που αγαπά, τότε η εξομολόγηση καταργείται. Όταν δεν θεωρείς τον Θεόν πατέρα που αγαπά, η εξομολόγηση καταργείται. Χάνει το νόημά της. Δεν γίνεται. Τι γίνεται τότε? Τι γίνεται? Απλά όταν πάει να γίνει εξομολόγηση αρχικά, μετά ξεπέφτει. Πού ξεπέφτει? Σε μια νομική αντιδικία, όπου κατηγορείται ο μόνος ανέτιος. Ο ευεργέτης που πραγματικά οφείλει την τιμή, δηλαδή ο Θεός. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν βλέπει τον Θεό πατέρα που αγαπά και πλησιάζει την εξομολόγηση, θα την πλησιάσει μια νομικήστική διαδικασία, μια συναλλαγής. Βλέπεις τον Θεό ως εργοδότην που υπολογίζει δούνε και λαβήν. Και ετοιμάζεσαι τότε για διαμάχη και οικονομική αναμέτρηση, δικανική τακτοποίηση. Να δούμε ποιος θα επιβληθεί σε ποιον. Πόσο άσχημα μπορεί να γίνεται μέσα στην εξομολόγηση όταν ο πνευματικός προσπαθεί να πείσει για κάτι και υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει σύγκρουση. Τότε τι υπάρχει? Δεν εμπιστεύεται ο άνθρωπος τον Θεό Πατέρα και προσπαθεί και εκεί ακόμα να προστατεύσει, να περιφρουρήσει τον εαυτό του. Και καμιά φορά όχι γιατί είναι κακοδιάθετος ο άνθρωπος. Όχι, με καλή διάθεση έρχεται. Αλλά έχουμε φτιάξει τέτοιους θεούς μέσα μας τόσα χρόνια που δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο Θεός που φτιάξει είναι δαίμονας. Και έρχονται άνθρωποι και μεγάλης ακόμα ηλικίας που προσπαθείς να συζητήσεις, να εξηγήσεις, να αναλύσεις. Δεν είναι αυτό κουβέντα όμως. Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος έχει φτιάξει μέσα του έναν άλλον Θεό, μια άλλη λογική. Και τότε δεν βλέπει τον Θεό ως πατέραν στον οποίο συντρίβομαι και λέει το ήμαρτον, αλλά τον βλέπω ως έναν εργοδότη που πρέπει να ανοίξω λογαριασμούς μαζί του για να υπολογίσουμε τα πράγματα, για να τα ξεκαθαρίσουμε ψύχρεμα τα πράγματα, για να γνωρίσω και εγώ τον εαυτό μου, βρε πάτε, να ξέρω που ήμαρτον, να πω ήμαρτον. Αυτά αρχικά ξεκινάμε καλό λογισμό άνθρωπος. Αλλά όταν χρόνια έχεις θεοποιήσει τον εαυτό σου, την άποψή σου και έχεις βεβαιότητες και έχεις φτιάξει διάφορα σχήματα τα οποία πιστεύεις μέσα σου. Έχεις δαίμονες και τους ονομάζεις θεούς. Πώς μετά να ξεδαιμονιστεί αυτός ο άνθρωπος? Ό,τι και να το πεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα πράγμα το σώζει, ο πόνος, η ταλαιπωρία. Και πολλές φορές τα λεπορία που φαινομενικά υπερβαίνει τις δυνάμεις μας. Όχι γιατί πραγματικά ο Θεός μας αφήνει να πειραστούμε υπερών δυνάμεθα, αλλά έτσι μοιάζει στον εγωισμό μας που είναι έκφραση αδυναμίας που δεν το αντέχουμε, ότι μας υπερβαίνει. Και επιτρέπει ο Θεός τέτοιον πόνο για να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε τα είδωλά μας, τους θεούς μας, για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, ότι είναι πατέρας και όχι εργοδότης, ότι δεν κάνουμε συναλλαγή μαζί του, ότι δεν κάνουμε διάλογο και κουβέντα μαζί του για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, είναι ζωή ο Θεός και εμείς την αρνηθήκαμε και φτιάξαμε μια δική μας ατομική ζωή που θέλουμε ο Θεός να την επιραβεύει, να την αναγνωρίζει, να την τιμά. Και έτσι χρειάζεται ο άνθρωπος να πει το ήμαρτο για να αρχίζουν να ανοίγονται οι εσωτερικοί του ορίζοντες. Ο άνθρωπος για να γίνει άνθρωπος πρέπει πρώτα να γίνει βλάξ. Να καταργήσει τη λογική του, να καταργήσει οτιδήποτε και να ζει το έλεος του Θεού για να αρχίσει να οικοδομεί τη λογική μέσα του, ο λόγος. Και όταν θα βρει το λόγο του Θεού και θα εξηγιανθεί η λογική του, θα καταλάβει πόσο ευλογημένη είναι και η λογική και πόσο χρήσιμη είναι η λογική, όπως και το συναίσθημά μας στην προσέγγιση του Θεού, στην αίσθηση του Θεού, στη γεύση του Θεού. Κάτι άλλο? Εσύ μετά. Αν κανένα δεν το λένε δέσποινα, μπορεί να ρωτήσει. Άντε δέσποινα να πέσει και τελειώνουμε. Αν
δεν με αγαπάει ο Θεός, εγώ πώς να δώσω αγάπη? Από πού θα πάρω για να δώσω?
Να σου πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μας αγαπά ο Θεός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κοινωνούμε την αγάπη του Θεού. Και το πρόβλημα όλων μας δεν είναι ότι δεν έχουμε αγάπη, αλλά δεν κοινωνούμε την αγάπη. Και όταν δεν κοινωνείς την αγάπη, και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Ας τελειώσουμε με αυτό. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός είναι ελέησιος όσων ημάς.